Лері елдің солтүстігіндегі су тасқыны шамамен 500 адамның өмірін әкетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, Пәкістанның солтүстігіндегі жойқын су тасқынынан 1 миллион адам жапа шегіп, 1929 жылдан бергі адам шығынын ең көп әкелген су тасқыны болып отыр. Пәкістандық жасақтар мен құтқарушылар елдегі су тасқынынан зардап шеккен 100 мыңдаған адамға көмектесіп жатыр. Ресмилер елдің солтүстік-батысындағы су тасқыны мен лай көшкінінен жүздеген адам қаза тапты, 100 мыңдаған тұрғын баспанасы қалды деп хабарлады. Хабарлар қарағанды Шевар қаласы мен Суат және Шангла аудандарына су тасқынынан жол жабылып қалған. Ресейдің қорғаныс министрлігі елдің орталық аймағындағы орманды жайлаған өрттерді сөндіруге 2000-нан аса күштер жөнелтілгендігін хабарлады. Олар өрт сөндірушілерге көмектесетін болады. Төтенше жағдайлар министрлігі алапат өртпен күреске 226 әуе ұшақтары мен 238 мың адам тартылғанын айтты. Олардың ресми мәліметтеріне қарағанда сенбі күні 400 жердегі өрт басылмай 120 мың гектар жерге тараған. Жұма күні 387 өрт ошағы өшіріліп, өртенген үйлер астынан шығарылған мәйіт пен құрбан болғандар саны 31-ге жетті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочидегі сапары кезінде телеарна арқылы сөйлеп, алапат өртті табиғат апаты деп атады. Пәкістан ресмилері хабарлағандай, 152 адамның өмірін әкеткен сәрсенбі күнгі ұшақ апаты орнында жұмыс жасап жатқандар соңғы мәліметтер сақталған қара жәшікті тапты. Үкіметтік мекеменің ресми өкілі Рамзан Саид Исламабад маңында құлаған ұшақтың қара жәшігі сенбі күні табылғанын айтып отыр, бірақ ондағы мәліметтер әзірге ашылған жоқ. Тергеушілер ұшақтағы операцияларды жазып отыратын бұл қара жәшік Карачиден Исламабад әуежайына бара жатқан ұшақтың не себепті апатқа ұшырағанын анықтауға көмектеседі деп үміттеніп отыр. Германияның шіркеулері мен алаңдарында 10 мыңдаған адам Лав Парад музыкалық фестиваль кезіндегі қысылыстан қаза тапқан 21 адамның рухына тағзым етіп, еске алу шарасын өткізуде. Бұл шараға қатысушылардың қатарында Германия канцлері Ангела Меркель мен президент Кристиан Вольф бар. Өткен аптада Дуйсбург қаласындағы бұл музыкалық фестивальге кірер туннель алдында болған қысылыстан жиналған жұрт арасында дүрбелең орын алғанда 21 адам қаза тауып, 500 кісі жарақат алған. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағанда елдің солтүстік шығысында орын алған жер сілкінісінен 170 адам жапа шекті. Жұма күні Теһранның шығысында болған 5.7 балл күшіндегі жер дүмпулерінің ошағы Торбат-эй-Хейдари қаласының маңы болды. Өткен түнді бұл аймақтағы көптеген адам далада өткізді. АқШ президенті Барак Обама Иран билігін осы елде қамауда алынғанына бір жыл болған үш америкалық саяхатшыларды босатуға шақырды. Обаманың мәлімдемесінде Теһран ұстап отырған үш жас ешқашан АқШ үкіметімен жұмыс істеген емес, олардың ешқандай қылмысы жоқ, Ирандық үкіметпен текетіреске бармаған деп айтылды. Обама Иран Ирақпен шекара маңында 31-ші шілдеде осыдан бір жыл бұрын АқШ саяхатшыларын заңсыз ұстап, халықаралық адам құқықтары конвенциясын бұзып отыр деді. Жұма күні адам құқықтарын қорғаушы топтар да олардың босатылуын сұрап мәлімдеме жасады. Венесуэла президенті Уго Чавес өзінің ел жасақтары мен әуе күштерін жағдай шиеленіскен көрші елмен шекараға жолдағандығын айтты. Чавес ол әскерлердің саны туралы ештеңе айтпады, бірақ ол өзінің бәсекелесі Колумбияның кетіп бара жатқан президенті Альваро Урибе Венесуэлаға шабуылдауы мүмкін деп осындай шешімге келгенін алға тартты. Колумбия ресмилері алдында бұл елдің Венесуэлаға шабуылдау жоспары жоқ екенін айтқан болатын. Венесуэла ақштың одақтасы Колумбиямен дипломатиялық байланыстарын шілденің 22-сінен кейін үзді. Оған Урибе үкіметі колумбиялық жүкшілдерге Венесуэла баспана беріп отырғаны жайлы суреттер мен видео көрсеткен соң болып отыр. Венесуэла Колумбия бүлікшілері туралы жала жауып отыр деді. Американың жетекші саясаткерлері мен белгілі жұлдыздары бұрынғы президент Билл Клинтон мен қазіргі мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонның қызы Челсидің үйлену тойына қатысады. Челси Клинтон үкіметі кезінде Клинтон өзінің ұзақ уақыт жүрген жігіті инвестициялық банк қызметкері Марк Везвинскийге шығады. Олардың тойы Нью-Йорк штатының Райнбек қаласында өтеді. Екі жастың неке қию тойына Билл Клинтон әкімшілігі кезінде мемлекеттік хатшы болған Мадлен Олбрайт, Голливуд жұлдыздары Стивен Спилберг және ақштың тележұлдызы Опра Уинфри қатысады деп күтіліп отыр. Қытайдағы белсенді топ өткен жылғы Шыңжаң қақтығысы туралы шетелдік әріптестеріне хабар берген үшін ұйғыр журналистінің 15 жылға түрмеге жабылуына наразылық танытқан ашық хатқа қол қойды. Адам құқығын қорғаушы заңгерлер, академиктер мен жазушылар сынды 23 адам қол қойған хат Қытайға тарады. Олардың петициясында елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтірді деген айыппен түрмеге жабылған журналист Ғайрет Нияздың ісі Шыңжаңдағы этникалық жағдайды қиындатып, экстремистік әрекеттер мен олар ойларға итермелеуі мүмкін. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.